Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Għal darba oħra fuq Campus FM 103.7 jien Joe Perotta nistedinkom biex tinaqdu magħna biex flimkien mal-professur Conrad Take bid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Istorja fiħdan l-Università ta' Malta biex inwasslulkom iktar tarif dwar l-istorja tal-arkitettura u tal-arkitetti involuti f'dal-patrimonju kbir li għandna f'pajjiżna fil-programm Ġebla Ġebla. Issa tkellimna ħafna, Conrad, fl-aħħar programmi dwar żmien l-ordni. U għadha mill-affarijiet li ħareġ minn dal-programm, mingħajr naħseb, ta' dubju ta' xejn, hija l-fatt li l-ordni nefqet flejjeż kbar biex bniet dawk il-ħafna monumenti nista' nsejħilhom arkitettoniċi li għandna f'pajjiżna. Però nafu wkoll li fil-seklu 18, speċjalment lej l-aħħar nofs tas-seklu 18, il-fondi tal-ordni bdew joqsu mbagħad b'mod serjament u bħalma ngħidu bil-Malti bla flus la tagħna qasbu saħsabu għad tibni. Alla x'impatt kellu fuq l-arkitettura ta' pajjiżna dal-fenomenu?
Ekku, ċertament, fil-fatt nibdu naraw li l-attività milla ta' kostruzzjoni minn żmien issu wara Gran Mastru Pinto fi żmien Teruwan sal-aħħar Gran Mastru fil-fatt battiet ħafna. Ovvjament bil-konfiskazzjoni ta' diversi commanders li kellhom l-ordni barra.
Commanders jiġifieri
artijiet. L-artijiet li minnhom kellhom introjtu ġewwa Franza wara Napoleon ġew konfiskati, ovvjament dak kellhom impatt qawwi, impatt negattiv fuq il-finanzi tal-ordni. U fil-fatt ħafna proġetti għandu għek ftit li xejn kien hemm. Ovvjament kien hemm nistgħu nsemmu xi żewġ binijiet prinċipali li se forsi niddiskutu ktar tard li kienet il-Biblioteka Nazzjonali l-iktar proġett importanti u kien hemm oħrajn binijiet ukoll bħal il-Customs House jew il-Dogana li kienu twettqu. Biss tista' tgħid li dana l-Ingliż jgħidu kien hemm lal, kien hemm perjodu li kien pjuttost kwiet. Għalkemm ovvjament żmien Derwan nistgħu nsemmu anke forsi xi funtani li mnew il-famużi funtani li hemm fil-pjazza ta' quddiem il-palazz għall-Gran Mastru. Biss ċertament li mhix qed nitkellmu fuq il-perjodu glorjus ta' żmien Vilena jew ta' żmien Pinto.
M'għandekx proġetti kbar li tgħid sara daqsxejn.
Le, ma kienx hekk, ovvjament l-ordni dejjem ħafna mill-infieq tagħha kien fuq il-fortifikazzjonijiet, hemm id-difiża tal-gżira. U ovvjament meta kellej il-kriżi u l-instabilità politika kellek ħafna wkoll diskwiet intern ukoll fuq livell intern fl-ordni.
Ma ninsewx li l-ikbar numru ta' kavalieri kienu Franċiżi.
Franċiżi.
U issa għandek dattaqlib kollu f'Franza.
Ekku. U meta għandek l-instabilità, ovvjament proġetti infrastrutturali u proġetti arkitettoniċi jisofru jibatu.
Tkellimna ħafna wkoll fil-programmi ta' qabel dwar l-iżvilupp fil-pajjiżna ta' bini b'stil barokk. Sakemm nistgħu dak l-Ingliżi jsejħu high barokk, bereżempju ta' Kastilja. Kastilja hija naħseb hija l-aqwa eżempju li għandna. Però nafu wkoll li il-barokk imbeda imajna fis-seklu 18 l-istili bdew jinbidlu. Fil-pajjiżna beda jidru xi sinjali ta' dak tibdil.
Ekku, fil-fatt fuq il-kontinent għandu hekk il-barokk kien ilu li l-spiċċa kważi, jiġri fis-sens il-neoklassiċiżmu kien qabad sew. Hemm nistgħu ngħidu sa nofs is-seklu 18 diġà il-neoklassiċiżmu kien qed
jispiċċa.
Il-neoklassiċiżmu għandu hekk dak kien hemm reazzjoni kontra l-barokk. Il-barokk kien ikkonsidrat li kien il-mezz, il-medium tal-Knisja Kattolika fil-Kontrriforma. Bħala stil fl-arti, stil iktar wiesa' ġiel mhux fl-arkitettura biss, kien stil li iktar jappella l-emozzjonijiet, stil iktar sensuali li jipprova jippersuadik bl-emozzjonijiet, kif jgħidu li jowerwhelm jak bl-emozzjonijiet.
Kien
l-idea tal-manipulazzjoni tal-emozzjonijiet u l-assibijiet biss, ovvjament anki bil-enlightenment u iktar filosofiji ta' dak iż-żmien, iktar kellek movement l-iktar kien qiegħed jenfasizza dak li huwa l-loġika u l-razzjonalità fil-ħsieb u l-indipendenza tal-ħsieb fil-bniedem. Allora, il-neoklassiċizmu kien bbażat ħafna iktar fuq sens ta' ordni, ta' loġika, ta' ovvjament kien hemm għandu dik il-link lura mal-perjodu klassiku, l-perjodu Grieg. Fejn għandek il-link anke mal-demokrazija, l-bidu, ġifieri, l-ispirtu tal-barokku, l-ispirtu tal-neoklassiċizmu kważi kienu kontra xulxin, ġifieri inti kellek kważi reazzjoni kontra il-barokk, dan naraw l-qofol tiegħu nidu hekk da l-anti sentiment kontra l-barokk huwa bil-movimenti tan-Nazzareni fil-iktar tard, fejn anke bdew litteralment jkissru kappelli barokki kompletament għax dak kien speċi xi ħaġa kważi xi ħaġa dekadenti. Ġifieri il-barokk kien qed jibda jgħaddi minn perjodu fejn l-ewwel qisu ġi passé, issa irridu nifhmu wkoll li hawn Malta dejjem hemm dak li qisu hemm it-time lag, ġifieri sakemm ċerta affarijiet li jkunu qed jsiru fil-kontinent jaslu fi xtutna, dejjem għandek jgħaddi dik dak il-perjodu għandek dak il-
Kun naħseb hemm raġuni oħra wkoll konredi ħabba l-fatt li jekk aħna se nortu neoklassiċiżmu u naħseb li jekk aħna nagħmlu. Ma anke idea demokratiċi, dana kienu morru kontra l-eżon d'etr tal-ordni, l-ordni ma kienx demokratika.
Ekku, biss ma nidu hekk il-neoklassiċiżmu f'Malta daħal so nitkellmu fil-programm iktar l-qudiem fil-perjodu Ingliż. Biss diġà nibdu naraw fl-aħħar kwart tas-seklu 18, ġifri fl-aħħar ftit xogħlijiet, fejn il-barokk m'għandux il-barokk, il-barokk effemerali, il-barokk retoriku, il-barokk ċerta passjoni li konna tkellimna fuq fi żmien il-Gramastri Vilena u Gramastri Pinto, ġifri beda issu kellek tranzizzjoni perjodu transitorju kif ġara fil-kontinent ukoll fejn id-dekorazzjoni saret ħafna iktar nidwek meqjusa, ħafna iktar kondizjonata, ġifieri l-prinċipji klassiċi fl-arkitettura bdew jeġġieħdu sopravvent.
U dan hu perjodu kollu xejn fejn l-inġinier militari Malti Giuseppe Bonnici jitfaċċa sew fix-xena tal-arkitettura f'pajjiżna.
Giuseppe Bonnici huwa figura interessanti. Giuseppe Bonnici kien inġinier militari mal-ordni, fil-fatt kien għamluħ donat, għax bħala Malti qatt ma seta' jkun kavallir għandu hekk bil-Norfiċenzi kollha. U donat kien jilbes nofs salib għandu hekk. Ġifri u kien inġinier kien bniedem li kellu knowledge tekniku tajjeb, bażi tajjeb. Fil-fatt ix-xogħlijiet li hu marbuta miegħu huma l-knisa li kien hemm parrokjali ta' Floriana li bat inqerdet fil-gwerra, reġgħet inbniet. Kien kompla xogħlijiet fuq il-Knisja ta' Santa Barbara li hemm ġewwa strada rjali l-Belt li kienet aktar disin ta' Karapekkja u bat u komplija. Biss naħseb l-iktar binja importanti li wetta Giuseppe Bonnici hija dak li jdulu il-dogana, id-dwana, il-Customs House li hemm dej xatt il-barriri huwa il-Belt dej l-Askaris.
U din
interessanti ħafna. L-ewwel nett ma kienx sit faċli mill-lat tekniku. Hemmhekk kellek pressi kien eżatt mal-baħar anki kellek sistema ta' piles biex ma nitlux f'aspett tekniku ħafna. Ġifri l-pedamenti ma kienux pedamenti normali fejn jitlaqbotu dibni fuq il-blat, ġifri li siru xi speċi ta' supports biex iżomm l-istruttura. Plus hekk kellek l-isfida kbira li peress li qed eżatt litteralment
mal-baħar,
u ovvjament bil-ilma tal-baħar, l-ilma mila, l-ġebla tal-Franka. Ovvjament jagħmilha ħafna ħsara u tiddeteriora mal-ħajr u hemm huża l-ġebla żonqor, l-ġebla tal-qawwi. U ġifieri l-att tekniku kellu jsolvi dal-isfidi, bissu mbagħad anke mill-istil tad-disinn tal-faċċati ta' kif hija komposta. Hemmhekk naraw dan ix-xift li tkellimna fuqu li ċertament il-lingwaġġ arkitettoniku li jintuża m'għadux dak barokk li konna nafu bih. U hawnhekk norbot nallaċċa wkoll ma' dax-xogħlijiet ta' Bonnici, naraw dil kif qed tiżvolġi l-arkitettura, pereżempju bċerta strutturi li kellhom iktar forsi rwol għandu hekk kważi ċeremonjali u simboliku, meta qed nitkellmu fuq pereżempju l-bibin, il-bib tal-Derwan, ta' Żebbuġ, inti sar iċ-ċittà Derwan, il-bib ta' Ħompex, għall-ċittà Ħompex għall-Ħażabbar, li dawn huma ddisinjati fuq prinċipji neoklassiċi ħafna, ġifieri fejn inti kważi dekorazzjoni m'hemm xejn, mill-att ta' skultura, mill-att ta' lavur, u il-prinċipju ma' prinċipji bażati fuq proporzjonijiet klassiċi kważi.
Volti li qed nifhem tajjeb. Waqt li aħna nafu l-pala prinċipju tendenzi ġodda kienu jdumu biex jaslu fi xtutna. Ta' jidher li qed jesprimi daw it-tendenzi fi żmien bikri.
ma nasibx li ju il-kas eżattament, għax nasib il-neoklassiċizmu diġa etnejdu l-1730-1740 kien diġa mrabba l-eruqsof u l-kontinent. F'Malta fissens, ġuri naqdi f'periodu fejn għanidu għek majna sow il-barok, hemm di tranzizjoni, kif semmejt inti wkoll naħseb mill-att ta' ikonografija, dana forsi l-ordni ma tantx kienet komda bih, bħala m'hemmx dik l-idea ta' statement trionfanti fejn qed tagħmel, ġifieri il-neoklassiċiżmu m'għandux l-elementa retorika li kellu il-barok. Biss fost naħseb jiena f'dal-istadju ma naħsibx li l-arkitettura kienet kif ngħidu top fuq l-aġenda tal-kavalleri f'dal-perjodu meta għandhom dal-kellhom qed jiffaċċew tal-problemi interni tal-problemi
kbar.
Ġifieri jiena naħseb kienet pjuttost għandu hekk il- kienu kondizjonati għandu hekk bil overtaken by events fis-sens li
dak li kellu kienu x'imkien ieħor. Kif se kif se jilaħqu ma' situazzjoni finanzjarja tal-ordni.
Li baqgħu għandu hekk għall-avangwardja kienet dak li huwa fortifikazzjoni. Fatti Forti Tinje, l-aħħar forti li nbniet kienet konsidrata bħala mudell li kien pjuttost in keeping mal-aħħar żvilupp ukoll f'dak li huwa disinn ta' fortifikazzjonijiet fejn hemm l-element anki Franċiż. Ġifieri minn dak lat naħseb baqgħu okkurant għandu hekk.
Wolderi Tinje, il-Fortizza Tinje hija kif semmejt inti l-aħħar eżempju ta' fejtis l-fortifikazzjonijiet. Il-biblioteka l-aħħar eżempju ta' proġett grandjuż xejn.
Il-biblioteka ċertament li hija l-iktar bini importanti fil-fatt anke meta l-kavalleri telhom minn Malta kien għadha mhux lesta kien għadha diġi.
Għadha mhux minn Malti kien.
L-arkitett kien ċerta Stefano Ittar. Issa l-kuljum Ittar mhux kuljum komuni, jiġifieri dak kien ta' oriġini Polakka. Għalkemm kien isu nagħdulu Italo-Polish, għax hu kien għalkemm oriġini b'twilet il-Polonja, il-formazzjoni tiegħu kienet Ruma l-ewwel studja bad ħadem ħafna Katania, fil-fatt hemm ħafna xogħlijiet tiegħu. L-ewwel xogħlijiet huma pjuttost ħafna minnhom f'stil barokk. Bissu mbagħad mal-maturazzjoni tal-karriera tiegħu evolva aktar fuq stil għanidu hekk. Biss interessanti ħafna li meta ġew biex jagħmlu dal-proġett, jrek dejjem kienet ilha tberren frashom il-kavalleri li jibnu biblioteka li kollhom binja li hija ddisinjata biex ikollhom il-manuskritti l-arkivi tagħhom. Kienu ilhom il-kavalleri kellhom ċerti regolamenti fejn kienu jobbligaw il-kavalleri li jmutu rridu jħallu il- dak li jidulhom l-ispolji u l-manuskritti l-kotba lill-ordni. U kellhom kollezzjoni, kellhom anki diversi donazzjonijiet u kienet tikber so, biss dawn kienu qegħdin xi sors li djar, mikrija, ġifieri ma kienx kif jgħidu bl-Ingliż a purpose-made building li kien tailor-made għall-biblioteka. U fl-aħħar iddeċidew li jagħmlu dal-proġett u li huwa f'sit kif nafu strateġiku ċentrali
fost il-bell.
Biss hawnhekk interessanti ħafna, hawnhekk kellhom options, pereżempju da il-wieħed mill-iktar għandu hekk kapi maestri kważi arkitett li kellhom l-ordni kien ċerta wieħed Kakija, ċerta Antonio Kakija, biss ma qabdux lilu biex jipprepara d-disinjien. Se daħħa dabi kbira, fil-fatt meta ġi, fil-fatt prepara xi disinjien ma ġewx aċċettati, biss huma ġabu lill-Ittar, ħarsuh tajjeb ħafna. Ġifieri fil-fatt hemm id-dokumentati kienu anki ħarsulu l-kera tad-dar fejn kien jgħix, xu kien jgħix viċin fil-parroċċa ta' Porto Salvo ħdi Dominikani. U prova jagħmlu ħafna impedimenti, ħafna tfixkil b'sa ta' fil-roti Kakija. Fil-fatt hi minnhom kważi Ittar kien eżasperat fejn kellu jappella l-Gran Mastru biex jaħtru arkitett uffiċjali tal-ordni li l-kelma tiegħu hija kmand. Għax dana speċi Kakija bdej jilu menti tuħu sipaw u tiqafaw biss u bat nitlu għahna. Speċi ovvjament kien probabli.
Kakija kien jaraħi daħallu.
Daħallu fl-alqa u ovvjament ma tantx ma
tantx kien
ċivim. Biss għanidu għek. U kien bħala proġett, ġivri, nistu nitkellmu mill-lat stilistiku hawnhekk naraw għanidu għek di tranzizjoni qawwija bej il-barokk tardif ħafna u l-bidu dan neoklassiċiżmu, il-motif u għampustat id-disin. Biss huwa proġett importanti ħafna mill-lat ta' dak li nsejħulu il-pjanar urbanistiku, l-att ta' planning. Ġivri, jekk wieħed joqgħod josserva daqsxejn, inti għandek isek intervent fit-tessut urban tal-belt. Ġifieri il-mod kif qed ampoġġija l-biblioteka għandek il-triq li fdaqa waħda titħol taħt it-triq ta' teżorija l-antika li titħol taħt il-loġoġ, taħt il-biblioteka. Għandek ubbagħad kif iddur mal-ġenb tal-palazz u għandek dak il-famuż isu bridge li jaqqat il-biblioteka mal-parti ta' fuq tal-palazz. Għandek il-faċċata li tagħti għal fuq il-pjazza. Jiġifieri meta toqgħod qisu ġifieri, u bad għandek li bad għandek interessanti ħafna il-mod kif ikkonċepixxa l-ispazju li għandek il-bib prinċipali tal-biblioteka taraġġ majstus li jdur forma ta' L u bad jibqa' dritt u jerġa' jdur bad għandek is-sala il-reading room li hija waħda mill-iktar spazji impressionanti fil-bini tal-kavalleri li kważi litteralment għandek dak li bl-Ingliżi jidulu isu processional route fejn għandek litteralment spazju li kważi jimbuttak fuq assi li timxi fuq kważi ma sax tagħmel mod ieħor. Imma ġifieri meta wieħed joqgħod jifhem il-proġett ta' ittar ma kienx purament proġett li bena binja u poġġija hemm, imma l-mod kif isu kirurgu qed jopera jagħmel dal-intervent isu surgical intervention, ġo tessud urban. U jien nixxielu jaqgħad l-arterji u l-organi kollha flimkien li isu d-demm jista' jibqa' jimxi dak il-mod u hemmhekk tara l-kapaċità ta' Stefano Ittar kemm kien perit kbir u tajjeb li rnexxielu jagħmel b'dab l-iktar mod armonjuż. Issa u wasal Malta qed ngħidu madwar l-1784. U fil-fatt sitt snin wara u miet għaw Malta fil-1790. Biss ma
mhux kafija qatlu.
Le, għandux kafija. Għalkemm hemm question marks, hemm question marks kif se ta' miet jew il-ċirkostanzi, x'tana jgħidu li hemm ċerta artikli li meta kien qed timbena parti mill-loġġa. Li kien hemm dak li jdulhom il-pjatte bandi li huma l-entebliġer, il-blajjet li bdew jinqasmu bil-pis tal-kolonni. U jgħidu li dak kien żball u bad ġew ikkorreġuti bl-arkati. Ġifieri din hemm debate fuq jekk dak kienx il-vera każ. Fil-fatt tara xi waħda minn dal-pjatte bandi fil-fatt iktarhom bil-viċin għandha tidher li għandha isu qasma wkoll. Forsi l-proprjetà tal-ġebla Maltija ma kienx totalment għandu hekk intisa adattata it-tul tagħha. Issu bad ħawver tifel tiegħu tifel ta' Stefano Sebastiano. Stjano, li huwa magħruf iktar bħala xaħat li kien jagħmel anki inċiżjonijiet u engraving, kompla il-proġett ta' missieru kompli hu. Ġifieri għandu hekk sakemm telqu il-kavallier kien kważi ormai lest, għalkemm il-binja bħala biblioteka ġiet inawgurata mill-gvernatur Maitland fi żmien l-Ingliżi, fil-fatt għalhekk meta nitlu fil-sala ta' fuq fil-fatt naraw parti minna fihem il-coat of arms tal-Imperu Ingliż. Biss Ittar kien l-aħħar għandu hekk arkitett tal-ordni barrani ta' ċerta portata ta' ċerta importanza u da ċertament kien l-ikbar proġett. Għalkemm għamel ukoll żewġ proġetti oħrajn iżgħar, wieħed minnhom huwa mbini strada stretta dik il-parti fejn it-triq ta' strada stretta tiftaħ hemmhekk hemm silsila ta' dak li kienu jedulhom. So
qed nitkellmu fejn il-
Hemm Ministeru Minalija tal-IT fejn faċċata Vincenti Bildi. Faċċata tiegħu. U li mhux xi binja. Irdu nassumu li da meta nbena t-trikne ta' da għadha dejja. Hemmhekk faċċata fejn hemm villum Vincenti Buildings, hemmhekk kien hemm il-fran tal-ordni. Għax dak kienu jagħtum fuq Old Baker Street, u hemmhekk kien kellek il-fran tal-ordni. Ġifieri t-trikne ta' da dejja kif kien il-komplament ta' strada stretta.
Hemmhekk iġġarraf fil-żmien il-gwerra.
Eżatt. U fil-fatt id-disin ta' dal djar isom għan id-wek, workers housing kienu zaħar, kienu ma' mullim tal-li mod kien ikollhom twi it-għallin ħafna u spissedi xoxin biex kemm jista' jkun tipprova taqbad id-dawl. Id-dawl huwa ristrett ħafna f'dak il-kurutur dejja ta' strada stretta. U bad proġett ieħor iktar interessanti, li sfortunatament mhux fl-istat tajjeb, huwa Villa Dakda. Li dina tiġi dar li kienet ħares fuq il-ġnien tal-Argotti. Qed nitkellmu wara l-Kurja Floriana u kien għamel il-faċċata prinċipali li kienet kummissjoni privata, ġieli kummissjonata mill-web nobiltà, familja ta' dak iż-żmien.
Meta ġej minnata sarrija biex niftehmu.
Ekku, ekku, biss il-faċċata prinċipali, il-faċċata prinċipali ma tistax tara għax il-faċċata prinċipali llum qiegħda mitfuna litteralment f'bitħa li għandha ħajt, ġifieri qabel kienet miftuħa biġnien quddiem li jagħti għal fuq il-ġnien tal-Argotti, allora inti kellek isu forecourt fogħor biex niftemu ġinin spazju għoddima, bad kellek il-faċċa ta' imponenti, ġid il-faċċa biex tara tidħol minnaħa ta' wara tad-dar li għedha fuq it-triq ta' wara, jkollok aċċess privatament mid-dar u bad mill-bitħa, għax telaw diversi ħitan, għax imbni.
Kumpanija tal-assigurazzjoni llum,
tidħol minn hemm. Ekku, ekku. Hija faċċa ta' u naħseb għandu jsir xi ħaġa, din hija waħda mill-lob l-importanti ta'
ta' ta' min hi dik, dik tal-gvern ta' privat.
Jidirli li bħalissa jidirli li hija waħda minn dawk id-djar li qiegħda bil-kirijiet antiki. Il-kerijiet, ġifri bin-nies fiha għandu hekk.
Iva, ma il-kera, I mean, il-kera min jitħallas il-gvern jew xi ta' privata, jew owners privata.
Minix ċert, jista' jkun li għadha ta' parti jeni lill-privat, biss ċertament hija okkupata ġifieri.
Għax hekk hija okkupata mill-privat u hija kirji antiki. Ma tax nasra bi se jkun hemm inċentiv biex jisir investiment
fil-restawr. U hija kumpless aktar għax inti għandek sitwazzjoni apparti ta' restawr, ġifieri tal-faċċata, u inti trid tirrestawra l-faċċata oriġinali, fil-fratemp għandek bini oħra ta' terzi li bniet f'spazju li kien parti għalija parti jien oriġinali minnha, ġifieri terġa' il-problema hija aktar komplessa minn hekk, sempliċement noqgħas ta' maintenance u restoration, imma li di trid terġa' tipprova tillibera ġibha fl-istat li kienet.
Li
hija diffiċli, ġifieri hawnhekk naħseb jiena il-gvern u l-autoritajiet jridu jitlu iktar dettall biex jaraw forsi x'possibbiltajiet hemm.
Kien hemm xi proġetti oħra ta' ajtar li fil-fatt saru fil-pajjiż.
Għandu hekk, dawk huma il-proġett kif semmejna l-biblioteka u Villa Dakar l-iktar importanti. Dal-aħħar għaw riċerkatur Taljan li qed jagħmel riċerki tiegħu hawnhekk u ħareġ bit-teżi li forsi anki id-disin tal-Knisja ta' Porto Salvo, ta' Dominika, li badika kienet reċet imbniet fil-bidu ta' seklu 19, li jista' kun hemm disin u huwa disin il-mod ġifri disin impinġi bil-linka, bid-dettalji. Li huwa simili ħafna ma' disini oħrajn ta' ittar li nstabu ġewwa Sqallija, ġewwa Katanja. U qed jisostni li jista' jagħti każ li dak kien id-disin ta' ittar.
Għax taqabbel.
Qed jaqabbel fuq mill-lat arkitektura għax ittar ma nisowx miet fl-1709 u din nbniet xi 12 sena wara bdiet inbena. Li seta kien id-disin ta' ittar u bad bnija l-arkitett Antonio Cacchia, il-famuż kapomestru tiegħu. Biss apparentament Antonio Cacchia fuq id-disin kiteb Antonio Cacchia. Issa ma nafux jekk diex għamilha forma ta' għandu hekk speċi rivinċita li għalkemm id-disin kien ta' ittar ħattulek issa u ħattu verjina.
Fattejt lek issa.
Fit-text.
Ta' dak li għamil ġiri.
Fit-text Maltin jekk qed jara l-Mahoni jekk jara l-Hughes. Dejjem għadha attribwita l-Antonio Cacchia. Biss tal-aħħar żvilupp fejn wieħed qed jikkompara dad-disin li jinstab fl-arkivi tal-Dominikani ta' Porto Salvo. U jekk qed jikkompara ma dak li qed jisibu ġewwa Katanja, jista' jagħti każ. Tinsiex ma ninsowx li kien jgħix fil-parroċċa ta' San Domingo, fil-fatt miet hemm, il-funeral tiegħu sar hemmhekk, kien arkitett magħruf ħafna, naħseb jiena jista' jagħti każ li huma xtaqgħu wkoll japprofittaw mill-opportunità li għandhom arkitett da' sekk magħruf li qed jgħix fosthom. Din interessanti naħseb hija xi ħaġa li qed iridu nesploraw
fil-. Dan li jiġri ħafna drabi meta tkun qed tagħmel riċerka. Tibda ssib evidenza li tista' tibni mingħajr ma tkun assolutament ċert fis-sens li tajt li din żgurja fattwali u ma stax ixxaqlaq minnha. Però xorta naħseb li t-tip ta' riċerka minn dat Taljan hija importanti ħafna. Speċjalment jekk qed juri li hemm dawn il-similaritajiet daqshekk qawwija bej pjanti ta' ita.
Fil-fatt dan skopra, fil-fatt dinha xi ħaġa li kważi nistri qed niżvelaw għallum dal-programm.
Għandna skup.
Skopra disinji, notorini d-disinji, skopra disinji li kienu letteralment disinji sezzjoni li turi il-binja tal-biblioteka li nstabu f'arkivi fejn kien hemm id-disinji ta' ittar. Nistabu f'post Katanja, u li meta ra l-bini għalli dan għal-Biblioteka Nazzjonali, id-disinji oriġinali. U meta tara ġifri għandek taraċ intern kollu tal-biblioteka, biss sala ta' fuq jidruf di drawing kbira, tu jleġuri disinji ta' ittara u Malta, ma nafux li jeżistu għaw Malta, Iżda peress li bena ħafna ġewwa Katania u fil-fatt parti forsi mid-disini tew reġgħu magħru lur hemmhekk u fil-fatt qed jagħmel riċerka f'dal arkivju biex naraw xi oħroġ iktar x'jista' jkun.
Jista' jkun li t-tifel tiegħu ħadawk id-disini. Jista'
jkun li probabbli Sebastiano. Sebastiano kien magħruf ukoll ġifieri li għamel ħafna inċiżjonijiet egrif ġifieri dan qed ngħidu ma' ġifieri hawnhekk għandna aspett fejn ir-riċerka trid issir mhix biss Malta imma anki f'postijiet barra minn xtutna dal-każ ta' iktar ovvjament iktar riċerka trid issir f'Katania.
Issa naħseb li rridu tal-ordni għal fini tal-programm eża xajnieh, però naħseb li nistgħu nippruvaw niġbru dak li għadna. Bil-istess għalik mistoqsija tistama sempliċi, però mis sempliċi għal min il-weġiba bħalek, kieku kellek tiġbor l-impatt tal-ordni fuq l-arkitettura Maltija. Kif tispjega dal-impatt? Għatlek mus-sempliċi.
Minuta mhux faċli, għax meta toqgħod qis is-sitwazzjoni kif kienet Malta qabel ġew l-ordni u 250 sena wara kif kienet ġifri għamlu trasformazzjoni totali tal-landscape territorju Malti. U għall-ħares sikultant ma kinux l-ordni għalina, x'naħseb konna kunu ħafna iktar f'qar b'dak li huwa wirt arkitettoniku. Jien naħseb l-ewwel impatt li l-inħawi ta' madwar il-belt u tliet bliet litteralment huma kreazzjoni tal-ordni. Ġifieri għax inti minn ekonomija li kienet ħafna iktar bbażata fuq l-agrikoltura, l-ordni meta toqgħod tara n-nexus ta' madwar il-port il-kbir, il-swar mal-Floriana, il-belt, il-Cottonera Lines, ġifieri hemmhekk ħafna in-nerf center kien il-madwar il-port il-kbir. Ġifieri d-dinamika tal-patroċinju bejn l-ordni u l-nies lokali, ġifieri b'no patrimonju kbir. L-ordni kienet xi ħaġa dinamika wkoll, ġifieri meta noqogħdu nqisu aħna nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea llum, ġifieri kellha varjetà kulturali minn Spanjoli, Franċiżi, Taljani, ġifieri dawn kollha som imħaltin flimkien ħallu impatt trement fuq pajjiżna u ħallu l-standards. Ġifieri dan huma l-ordni dejjem kienu jippruvaw dak li jagħmlu jagħmluh tal-aqwa livell, tal-aqwa kwalità. Naħseb dik hija xi ħaġa li rridu naħulhom il-kappell, il-kavalleri. Ġifieri they wanted the very best. U naħseb l-arkitettura nistgħu ngħidu li dan huwa l-iktar wieħed mill-perjodi glorjużi ta' pajjiżna.
Dan il-wirt li want the very best ma tantx kif wieħed li dejjem żammejna miegħu aħna bħala pajjiż. Dawk l-aħħar spjegazzjonijiet tal-Professur Konrad Tek naslu fuq tmiem programm ieħor ġebla b'ġebla, nisperaw li sibtuh interessanti u li setnukom x'terġgħu tnaqdu magħna Professur Konrad Tek u jien Joe Perotta fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Nsemmikom.
Il-programm jgħatkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.